Bixi, Segura Irratiaren sintonian, hitz edo irri euskaraz elkarri, segurako euskara taldearen saioa duzue hau. Udararen laguntza egin ohi duguna, eta gaur ere gonbidatu askorekin ordubete pasatzeko asmotan gatoz, beti ere, bixi-bixi, ongi etorri entzule.
Garaziko herria, benedikan dadila, Garaziko herria, benedikan dadila, euskarari eman dio, behar zuen tornuia, euskarari eman dio, behar zuen tornuia, euskara.
Santos Beloki, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Zer, euskarari bere tornuia emateko asmoan, berriz ere, beste behin.
Ta kantu hau entzuten dutanean, oroitzen naiz, baizu, kantu hau egin zuen, Eie Larre edo Saint-Michelen apez izan zen Etxeparek.
Baitu.
Eta ni herri hartara askotan joaten nintzen, eta Elizatarian antxez egon bere plakare. Eta kantu hau entzuten duten bakoitzean, eta gaina maite nuelako zaukeratu nuen.
Tokiura eta...
Bai, eta orduan ba hori oroitzen dit, beti berritzen dit. Eta oroitzapen ona berritzen dizkidan ez, bakizu.
Bai, gusto ematen doza. Bai, hori da. Bueno, nik beste detailetxo bat ere aipatu behar dizut, ez dakit gure saioan hemen estudioa meintzat juntzan astean etzinen, baina ez dakit aukerarik izan duzun entzuteko, zure adiskide handi baten iloba izan bai genuen, hemen parte hartzen eta izen berekoa, Manes Erdozaintzi Etxart hain zuzen ere,
bai.
Eta zure adiskide handiaren
bai.
Iloba, Manes Erdozaintzi Etxarren iloba, eta
Piarre, Piarres edo?
Ez Manes, Manes, Erdozaintzi
bai,
Etxain.
Bai, bai, bai.
Manes, bai. Manesen, oi, Piarresen semea igual,
ez? Ez, ez, ez.
Bueno, kontua da, Maneseri, alaxe, berak, Ziburuko, Zuberoako ikastoleak saltzen duten saskiak aurkeztu bai zizkigun, eta alaxe esanion, betu, ze, zertzarazu Manesena, eta ni iloba, eta xantza handia dut bere senitartekoa izateaz gain, nere goxaita zen eta bere izen abizen berak izatearekin. Orduan, arro da, iloba, ba...
Ezagutzen du, bai.
Alako, bai, bai, bai. Alako osaba izatez eta ja. Berak esaten zuen bezala, bere goxaita zela. Hala, ba, Santos egin oroitu ginen, noski joan zen saioan ere, gaur oroitu bakarrik ez, gaur hementxe dugu. Zer dakartzu?
Ba... Gustatzen zait ba, beti dakizute, Gandiagata, oiek, nere ba, olerkari maitatuak, leteta.
Bai, bai, makina bat dituzu alare,
Gure hartzeta.
Batzuk oso-oso maitek, ikeragarri, eta beste batzuk maitek.
Bai, bai, xana baitanik olerkia beti maite izan dut, maitatu dut. Eta izan ere, izgutxitan, eta bersolariek horrengatik, izgutxitan nolako gauzak esaten dituzten, harrigarria baitira. Eta gaur ere, hasiko naiz ba, gure Gandiagazenaren azken liburua, adio, liburutik jasotako olerkitxo batekin. Zentan eri gogoetak egin hasi dizkit, eta nahi nuke beste batzuk ere entzutean gogoetak egin ditzaten.
Badaula premia eta, zo nahi dezu.
Ta, raro idutuko zaizu, baina pobrea, pobre hitzarekin hasten da. Pobre gara. Zenbat eta arroago, pobreago gara. Handi uste handienak ditugu, pobretasunik eta handienaren ez behar. Pobreak gara. Pobre garela esitzen ez dugun arte, pobre gara. Gero, libre gara.
Zederra,
Tak asko esaten du, ez? Tak, beraz, espaldin bak gira guartzen, pobre garela, ez gira libre.
Ta pobretasun klase asko darela.
Bai, ba, arrokeria esate bateako. Zenbat eta arroago urdun eta pobreago azkenean, ez?
Hori da, hori da.
Bai.
Bueno, ez da, hori bakarrik, noski?
Bai. Azaroaren bosteko berria usteo zela, artikulutxo bat irakurri nion. Bai, Angel Erro, zitzaitan etortzen eta Angel Erro idazleari, bere ataltxo txiki hoiek idazten ditu noitako bat, eta han bulkatu hitza ibili zuen.
Bai.
Da, nik bulkatu, da, nik bulkatu esaten ginen guk ezkurren, eta hemen berriz beti bultzatu eta bultzatu. Eta orduan esan unto, nire gogoetatxoak edo nire ikerketatxoa egin behar diat. Eta joan itzen beti bezala nire iztegietara. Eta nik uste baino azkenean bulkatu komunagoa da, orokorragoa da. Bai, 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 kartzen zuen, gaina gure zeak, mugikak kartzen zuen, komun bulkatu. Eta gero guartu nitzen da Bizkaian da beste leku batzutan ere esaten dula. Jo nik uste nun ba, gure Nafarroko bulkatu, aur denboran da, Gipuzkoan berri, ni bultzatu.
Bultzatu, bai, bai, guk erabili hori. Bai. Bueno.
Beraz, izango litzeke, bulka edo bultza.
Bultza.
Beraz, empujar esaten dena erderaz, ez?
Bai.
Orduan, bulkatu.
Eta nabardurari gabe, biak sinonimotzat ditu eta kito.
Bai, 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 ez du nabazek egiten, esaten du, iztegiak, biak zehatzen dituzte, Isak Mendizabalek eta, geho askuek eta. Geho beraz izango litzeke bulkatu edo bultzatu, eta esaldi asko egin litezke. Bulka edo bultz. Bulkaka edo bultzaka. Bulkatzaile edo bultzatzaile. Bulkaldi edo bultzaldi. Bulkagile edo bultzagile. Bulkakada edo bultzakada. Bultzada, bultzara eta gehiago. Eta gero, ni horitu nintzen, iparaldean, pusatu esaten zutela. Eta pusatu esaten da normalean. Bultzatu eta bulkatu ez dira ibiltzen da, nitak idala, nire ibili nintzen Euskaldean. Eta gehu biztan da, pus, frantzesetik, pusetik dator.
Bai, inglesetik ere izan liteke eta hura bai. Konkistatu izan zen.
Gero frantziko jasen abege kartzen zu sakature, sinonimo bezala. Baina ni sakatu normalean da timbrea sakatu edo
bai,
zerbait.
Bai, zapaldu.
Zerba zapaldu, Timbre, etxe batean timbrea jotzen duzuna, timbrea sakatu.
Bai, bai, beste zentzu bat hartzen dula
bai,
horrek.
Bai, beste nabarmena.
Baina, bueno, batzutan sakatzeko bultzatu egin behar baita. Nun bai jorreatik ere izan dezake alako...
Estake, baino, bueno. puse orte behintza batez ere, ez? Bai. Frantzeseko, bai.
Bai, bai, eta, eta tira ateetan, eta bai bultzatze hori, eta behitxu, ala, ondo da, bai.
Bueno,
esaldi, bulkatu.
Bueno, bai, esaldi batzuk, gezurra ez da zahartzen. Gezurrak egia labaindu, egia gezurra amildu. Gezurtia eta maingua, laster atxemanak. Gezurtiak ez dio beste inori sinesten. Giltzi gabeko atea, zaunka gabeko txakurra. Jo, sartu ta aurrera.
Jo, eta aurrera. Jo,
eta hau, Giputxen hitza eta zurezko giltza berdin. Hau seguru asko bizkaitarren batek edo esango zuen.
Naparrak ez ditu sartzen alare salbatu zea.
Ez, ba, ez du sartzen nire burua. Ez baitu sekula nolako esaldiri bota.
Bolitze, eh?
Bueno, eta hortxe geldituko naiz gaurkoz.
Bueno, baino, hemen geldituko zara ere gurekin, saioa bukatu artean, eta izango dugu zertaz aitu hemendik aurrera ere. Esker mila, Santos. Santosekin bateratxu hemen elkartzen dira hilabetean behin Zeles Goitia eta Santos eta neoni ere ba hemen txizaten naiz zuen zai eta gustu handiz hemen hartzen zaituztegu.
Eta gu gustu handiz etortzen gara aldugun aletxori ikartzera.
Saiatzen gara behintzen, gure aletxoa jartzen bai.
Bueno, eta bat hitz ederrez kargauta eta bestea hitz ederrez ez ezik pixuz ere kargatuta etortzen bai, zaigu Zeles.
Eta letra ederrez eta esali ederrez bai.
Baina bai. Esan behar da guk liburu digitala gora eta bera ibiltzen gehala, baina honek liburu fisikoa ekartzen do eta gaurre dozenatik gora bai, Zeles, hemen txemai gainean?
Ba, hiru bat kilo esango denuke.
Hiru bat kilo liburu aurkeztu behar dizkigu, eh?
Ba, izan dizke, hori?
Aurkezpen originala, ez da? Eta hainbeste gai gainea.
Bai, gai oso desberdinak,
oso desberdinak.
Nahi bezu, hasiko gea, lehen ere aipatu genuen Euskadi Sariak, euskeraz, atera zirela, eta bueno, zergatik egartzen dugu gora, ba bueno, aste honetan ja banatu egin dituzte Euskadi Sariak, bai euskeraz eta bai erderaz.
Bai, orduan izendapenak aipatu genitun eta ia orain emana izan zaie.
Bai, banatu intzaie, Irati Elorrietari, Neuko Argiak, gero Patxi Zubizarreta ere mendaukago, gero.
Oi, gai, bai, hori aparte aipatuko dugu Patxi, laster izango dugu seguran da, bueno,
bai, izango dugu, bai.
Atal berezia eskainiko
bai,
dugu.
Bueno, ba euskarazko saiakeran, etxera bidean komentatu genuen Juan Carlos Etxegoienen xamar. Gero, nebezu, erderaz eraipatuko ditugu. Ensaioa, dibidez, erderaz, politika para perplejos. Eta idazlea da Daniel Inerariti. Eta lan literarioen entzulpena, etxaiak, lagunak, ezkongaiak, maitaleak, senar emazteak. Isabel Etxeberriarena. Euskerazko aurre eta gazte literatura esan dugu, Patxi Zubizarretaren korri, kuru korri. Eta literaturaren ilustrazio lanak, ba, Asisko Urmeneta. Azti hitza,
palindromoarekin.
Hori da. Eta gero, ja bukatzeko, zera, saria taletan, bai aipatu nahi nuke, Bernardo Atxagari eman dioten Premio Nacional de las Letras Españolas. Horrela du, izenburua, 2019. Eta gehien bat, saritu dute bere lana, bai euskeraz, eta bai gazteleraz. Ba, eman dioten bultzagatik, eta ba, hizkuntzak nola lantzen dituen. Hori izango zen, pixkat, saria atala.
Hori da, sarien atalari dagokionez, ba hori dana Zelesek. Gauza gehiore bai, bueno, Patxi aipatzen genuen. Bai. Patxi Zubizarretak ere merezi du bere aipamentxoa. Bueno, batetik Patxi hemen izango da gurekin seguran, irakurle tertulira etorriko da, eta beraz, bueno, ba, berarekin solasalditxoa egingo dugu, eta ala, eskainiko dugu gero bixi-bixi hemen berarekin egindako elkarrizketa. Baino, bueno, Patxi Zubizarretari buruz, lau liburu behintzet bai, eta zer kontatuko zen
ba, egin? Liburu hauek zergatik, ba, izan direlako, saria, Euskadi Literatur Saria berari eman dioten liburuekatio.
Lau saria lau, ditu, eh?
Laugarrena aurten da. Eta da, bueno, literatur tertulian landu behar dezuena da, 1948ko uda.
Hori da, hori lehen dik saritua izan zen.
Abenduak amarrean.
Amarrean, azte artea, bai.
Eta, bueno, da pixkat, ez historikoa, ez da historikoa ere, ni ez nu esango historikoa dena, ba bueno, ba gazte bat juten da bere atieno gelara ba, zera, zigarro nahitzakikin edo, eta topatzen du alako egunkari bat, eta egunkari hoi, da oia, ba, izen burua beak esaten du.
Mila behatzireun,
eta berroita sortziko uda.
Bai, bueno, ba, gazte literaturan bereziki aritzen da Patxi Zubizarreta eta lehen aldia izango da, holako ba, literatur mota idazle bat, konbitatzen duguna hemen segurako irakurle tertuliara, baina uste dut merezi duela literatur mota horren horrek aipatzea eta gainera batzutan ez otedan zailago gaztentzako idaztea.
Ba, ez zu, aste mali mazani adibez, azkenekoa hau korri, kuru, korri, hau irakurrin doat. Bai. Eta aher, oso erresa da, baino aldi beren ze zaila izan barra dauke horrela idaztea.
Bai, ez da.
Ze, dauke, bere mamia dauke historie, baino nola saltzen duzu migratzaileen mundu hori kasu hontan, bagazte, 8 urtetik aurrerako azaltzen, ez? Modu xume batean.
Atsegina aldi berean.
Atsegina, bat ere nolabait tragiko tasunik gabea. Eta oso erreala, era berean, ez? Da, pixkan metafora batekin, eta ber, hori, ezakit, gero esango diguzea, nola egin dezake idatzi, olako gaizeriok, horrela modu ontara, ez?
Aina esango nuke gainera ez dakit kostientek idan edo ez, baino ardura haundiagoare hartzen dula, ze behin haundikuta irakurtzen dugu ba, zaletuta iagarelako, eta gustoz hartzen dugu, edo uzten dugu liburu bat, eta bar. Baino, olakoak idazten dituztenak, nolabait, ardura doblea esaten dut, ze azken batean urtetako irakurlek sortzeko bidea ematen dute, eta liburu horiek gaztetan gustatzen bazaizke gero ere irakurle bihurtuko dira.
Jendea gazte horiek erakarri ahal izateko.
Hori da, hori da.
Zailtasun hori sortzeko.
Nei, oraindik eta ba, zailtasun handiagoko literaturar mota iruditzen zait ditzat sortzeko garaian. Bueno, ba, Patxi, hoxe, hemen izango dugula, bi aipatu ditugu,
korri,
literatur sari hain zuzen ere.
Gizon izan dako mutile besta bat, izan da, eta laugarrena, Xia Tenzinen bidaia miresgarria. Hauek ere dira gaztentzako gehienak.
Pentsa, bueno, eta ala, Patxi Zubizarreta ordiziarra, ba, gurekin hementxe literatur tertulin abenduaren 10ean, eta gainera esan behar da, bueno, normalean, segurako literatur tertulia hola deitzen diogu, ba, solasaldi hori eta horri eta taldeari, baino irekiak direla, eta inok nahiko balu, ba, hemen parte hartu guregana etorri, eta besterik.
Bai, eta liburua behar baldin bada, liburutegia gerturatu eta nerea meieguan baldin bada, ba, lortuko
dugu. Hori da, ze bestela erosteko aukera ere izan da, ekitaldi hau esan behar da, segurako Euskara Elkartek bultzatua dela, itzedo irrik, baino udalaren babesarekin eta liburuaren erdia ba, udalak hartzen duela bere gain eta gainerako irakurlek liburua erosi genezake, baino erdia ordainduta. Bueno, hori xere bai. Liburu gehi hori, bai?
Bai, honen izenburua zuri hauskatzen uzten izut. Saiatu.
Bertzin etori zen alaba. Baldaki uzenena dan. Olako izenarekin ez da inzail ez da. Bertzin etori zen alaba.
Bueno.
Esango deu gehiago.
Ez, esango deu bengoz. Asterixen aventura dira.
Bai, hori da. Asteriz da Obeliz azaltzen dira.
Bai, Asteriz eta Obelizen azkeneko liburua. Orita. Eta, bueno, hori, da, umei eta, bueno, umek. Bai, gustatzen zaie Asteriz eta Obelizen
aventura. Ez bakarrik umei.
Ez bakarrik umei, Jose, benzen behar nizun. Batzuk, elduxe goie, bai, eta asko gozatzen du.
Hogeita emezortzigarren alea da.
Bai, bai, bai.
Nada, ez,
aspaldikoa da, behintzat.
Bai, 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 aspaldikoa
bai, da. Bai, gure bai, ni behintzat horrela Asteriz eta Obeliz irakurtzen, no? Euskeraz, erdun gehiago ziren erderaz, baina bai.
Bai, erdun, bai. Beste gai bat ere, aipatuko dugu.
Zein nahi duzu orain?
Oaindik ez, oaindik badauko bai norbait bai. Gurekin parte hartzeko pres, baina baditugu aurreko lanak ere.
Bueno, gaur, guain gon, aipatuko ditugu, a ber, gai sueltok.
Bai, bai. Vale.
Piskat, Eider Rodríguezen idazlen gorputzak. Zergatik ekarri da. Ba, bueno, piskat, emakumen kontu.
Literatur saria izendakoa ere hori. Ezaurten, baino.
Bai, baino, bueno, piskat, emakumen kontuk ere, uste, aipatu behar diela.
Bai, biztan da.
Biztan da. Beharra eta beharrezkoa dela. Gaur egun zoritxarrez oraindik.
Bai, bai.
Ordun ba, Eider Rodríguezena ekarri dut idazlen gorputzak. Egiletasuna ez baian literaturaren joko zelaian.
Eta hor, emakumeak ditu aipagai.
Bai, bai, bai. Baina, garai bateko hau asko gustatu zaineri ere, ze uste aztuta garela askotan euskal langile andreak zenbat lana egin behar izan du.
Bai.
Eta egin behar izaten dugu.
Aintzineko
erregimenatik kapitalismora.
Euskal langile andreak.
Bai, eta gero aipatzen ditu hainbat lanbidetan eta ze garrantzia izan duten.
Noren aldela esan duzute?
Oiane Valero Velasco.
Esan gabe genden oaindik.
Bai,
arrazoi duzu. Bai.
Bai, euskal langile andreak eta aipatzen du hoi. Entzineko regimenetik kapitalismoa eta adibide bat ba, arrantza munduan ze garrantzia izan duten, ez? Ze gizonezko karrantzara joaten zirenean. Ez bakarrik familia.
Ez bakarrik arrantzara.
Bai, baina, bueno, adibidez.
Edo gerrara eramaten zituztenean ere, herriak ustutzen ziren.
Bai, bai,
eta
urdun, zan familia, gehi ekonomia, gehi dana. Dana zan emakumeen karga. Da urdun.
Magin bat famili, amari esker, emakumeri esker, salbatu dira eta.
Bai, hoi da pixka eta aldarrikatzen dona liburua.
Bai, bai,
bai.
Euskal langileen andreak aintzinako erregimenetik kapitalismora, Oiane Valero Velascorena, Lixipe, idazleen gorputzak, Eider Rodríguezena, eta horre ere esaten genuen bezala, ba idazle honek literaturaren inguruko hausnarketa eta kritika ez ezik, emakumeek literaturan duten tokiaren inguruko datuak eta emakume idazleen ahotsak dakartza. Eta idazle, emakume idazle, ia.
Eta literatura.
Konsagratua, orantxe duzun, eskutan duzun liburu horren.
Bai, Maria Zunlanda, ari gara. Maria Zunlandaren txikiaren handitasuna literaturan.
Bai, justu lehen aipatzen genuen beha, gaia.
Ja, izenburua beak esaten do. Eta bueno, badaba pixkat, beha, Maria Zuren bilketa lan bat, bere gogoetak esaten do. Ze jendeak eskatzen zizkiola, ez zu izango dituzu, ba, zu hainbeste proiektu eta hor gauzak izango dituzu gorde, eta bueno, da pixkate bere gogoetan bilketa bat.
Sekulako liburu eta tituluak eta ditu, ez dakiz emaiti hizkuntzetara itzulia da, benetan ba, erreferente eder badugu hemen
bai.
Gure arteko Maria Sun eta gure literaturan Maria Sun Landa.
Bai.
Poesiak ere, ulerkiak ere
baita,
baditu, ez?
Baita.
Nik badut, behintza, liburua badut eta, oain, niretzat ez da, gure hartze eta.
Bueno, bai, bueno,
bai,
zerbait,
bai, beste zerbait da.
Bai, ne?
Desberdin,
Bai, bai, nik eosin nu, nik jaseatzeatik eta, bai, zu, nik betikotik.
Hori da, batzu betikotik, baina batak bai. Ez besteak entzen, danak kompatileak dira.
Hortako eosin nu nahi nuen jakin jase.
Hoxe, bai, ez. Bueno, beste emakume bat eta beste gai bat ere aipatu behar dugu. Baina sorpresa, hauen, musika pixkataituko dugu lehenbizi. Hola, musika lasai igual gaian sartzeko, ahal bada, eta laister Maite Eizmendik murgilduko gatxu bere gai soseguzko gai hortan, soseguzko mundu hortan esango genduke.
Thank you.
maite izmendi, musika hau ona izango genuke yoga egiteko?
Ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Zer diozu?
Bai, egingo genuke horrekin ere, bai.
Bai, ez da. Lasaitzen laguntzen du behintzat.
Hori da behar dena. Lasaitzea laguntzea, bai.
Hori da, naiz da gu hemen saioan bisi-bisi aritzen garen, eh? Baina gero lasaitzeko beharra dugunez, ba, maite ez izmendik atera berri duen materiala oso ondo etorriko zaigu.
Hori da asmoa behintzat.
Bueno, hau da gaur, aipatu nahi dugun beste gai bat. Lehen aipa zelesek ekarri dizkigu, makina bat gai eta literatura munduan arlo ezberdinak ukituz, ba, esate batako gazte literaturan gerozta gehiago dugula, Mariasun landa, erreferenteetako bat ere bai, baino behar bada ba, maite izmendi ere bihurtuko da erreferente yoga mundu hortan, izan ere euskeraz ohartu garenez eta zelesek ere egin du bere ikerketatxoa, oso gutxi dago, oso material gutxi dago, eta, bueno, nunbait galdea badagoenez, eskaria badagoenez, ontantxe abiatu da maite izmendi, jadanik bi zede aterata ditu. Kontatu iguzu nola izan den prozesu hau, nola okurritu zaizu grabaketa hauek egitea?
Ba, begira, nik klaseak ematen ditut, bai euskeraz eta bai gazteleraz, eta ba, beti ikasleak zeuden eskean, ba, hau grabatuko bazenu eta gu gero etxean egiteko, ze, bueno, normalean gehienetan taldean egiten dugu yoga, baina gero jarraitu nahi badegu gure kabuz egiteko, ba, askotan kosta egiten da, etxean jarri, zubakarrik, eta ba, konzentratzea kostatzen da, ariketa gogoratu behar dituzu, pixka bat kosta egiten da. Orduan, ba, eskatzen ziaten zerbait, ba, grabatzeko zerbait, audio bat, zerbait, ba, gero beraiek etxean egiteko. Eta horrelaxe izan zen, beraien eskaerari erantzunez, ba, grabatu nuen hasieran baten behintzat, beraientzako, ikasleentzako, beraien artean banatzeko. Baina gero, ba, politia gelitu zen, eta azkenean, ba, lehengo urtean Durangoko azokan aurkeztu nuen CD-a. Lehenengo CD-a. Uhum. Eta bueno, gustatu zen, arrakasta izan zuen, eta aurten beste CD bat grabatu dut.
Yoga saioa izan zen orain dela urte bete, aurkeztu zenuen ura. Oraingoa laster aurkeztuko duzu, baina oraindik bueno, primizi gisa kontatzen ari zara, orainean naiz izeneko hau laster argitaratuko baita.
Uhum. Bai. Hau ere Durangoko azokan aurkeztuko dut. Seiean. Abenduak 6, ostirala, guerdiko 12:30. Han, areto nagusian egingo dut.
Nola aurkeztuko duzu? Hola, soil-soilean edo praktikara ere eramateko lagunetxo gozo bat sortzeko moduan izango zara? Edo ez duzu bat asmorik, auskalo?
Bai. Yoga erabat praktikoa da. Orduan, praktikarekin du zentzua. Hori da bere zentzua, praktikatu eta praktika horretan ba, sortzen dena barruan, ez? Eta, bai, egingo dugu praktika txiki bat, ba, barrura begiratuko dugu, zedea entzunez, egingo ditugu arnasketarik eta batzuk, bueno, erresa izango da horrela eserita aukietan, baina bai, luzaketatxo batzuk ere, eta zedea entzunez egongo gea, eta gero, ba, aurkeztuko dut zedea, eta bukatuko dugu abesten.
Betxo.
Oida, jogan egiten dan zerbait ere. Iaz ere jarri nuen, euskal abesti eder bat, eta aurten ere hori egiteko asmoa dut. Zatentxatze dut, ba, politia gelituko dela.
Seguro baietz. Maite, gauza bat, zuk nolabait autodidakta izatea tokatu altzaizu, zuk hartutako bideau izan ere, ziurrenik joga ikasketa guztiak zuk gazteleraz jasoko zenitun, eta euskerara itzultze hori, ez dakit ba, hain automatikoa izan, otedan gauza batzuk bai, ziurrenik eguneroko bizitzan erabiltzen dugun hiztegi hori delako, ba, arna sartu edo bota, eta bueno, olakoak, baina gero hor, zenbait postura eta esplikatzerakoan, edo zenbait helburu esplikatzerakoan, zuk dena gazteleraz jaso baduzu, nola egin duzu itzulpen hori, nola landu behar izan duzu, azpiko lan bat bada hor?
Bai, noski. Begira, nik beti jaso dut erdera, eta hasi nintzen klaseak ematen nere herrian, ikastoietan. Eta esan nuen, baina nola hasiko naiz hemen, erderaz, joga ematen, ezinezkoa zen. Eta gaina denak ezagunak, eta bueno, lagunak, familikoak, eta erabaki nuen, ba, euskeraz egitea, eta hastea. Eta ez da itzulpena soilik, ez? Da, bueno, saiatzen naiz euskera zuzen bat erabiltzen, baina gaina, ba, bilatzen dut, ba, lasaitasuna sortzeko, ba, hitzak eta hor landu, ez? Hor dago lanketa. Baina euskerak badu, hitz bat, dala lasai, edala elegantea. Oso lasai, da, benetan, lasaitasunera eramaten duen hitza.
Mm-hmm. Beraz, esaten duzunez, hitz beraien hotsak, fonetikak, soinuak, nola esaten dan, dena kontatzen du.
Bai, vibrazioa lantzen da, bai. Ze horrek eramaten zaitu lasaitasunera. Vibratzeko era horrek, bai. Hizkuntza horrela erabiltzen da jogan ere.
Eta edozein hizkuntza moldatu diteke, noski?
Ba, pentsatzez, bai, ez, bai, bai. Hizkuntza guztia dute, ez, vibrazio desberdinen hotxak badituzte, ez.
Aizu, Maite, beste kontu bat, hor esaten zenun zure talde hortan badenak lagunak, ezagunak, eta nola erderaz haiekin etzinela ondo sentitzen. Eta alderantzizkorik gertatuko balitz, alegia, taldean eman dezagun gehienak euskaldunak, baino batek edo bestek ez du ulertzen. Orduan, nola moldatu diteke saiori, pentsatzen dut, oiek, ulertzen ez dutenak ez direla bastarrera utzi nahi, baina alare jende gehienak euskeraz nahiko luke, ziur tokatu zaizula olakorik.
Bai, bai, tokatu zait, adibidez, Astigarragan egon nintzen pare bat urte gero utzi egin bar izan nun, baina egon nintzen talde batekin, eta han, bueno, printzipioz euskeraz ematen zan, baina kontutan hartu behar zan, ba, bazeuden hiru edo lau pertsona ezekitenak, ba, kanpotarrak eta horrela, eta, bueno, ba, nik euskeraz egiten nuen, baina dudak, zalantzak balin bat zituzten eta bereziki, ba, beraien gana jotzen nuen, eta, bueno, tarte bat hartzen nuen, beraiekin ikusteko nola egin. Baina, egia esan, ikasi zuten euskera pila bat.
Abai, eh?
Jogako klasean, bai, bai. Saioietan ikasi zuten, ba, gorputzeko atalak eta hainbat gauza, eh?
Eta hala ere, joga eginez, nahi dut esan, ba, joga saio bati eskatzen zaiona, betez, lasaitze hori, ba, ba, estresi gabe, urduri jarri gabe, guzti hori ere praktikatu zaldi berean.
Hori da, bai, bai, helburua lehenengoa noski da joga egitea, eh? Eta, bueno, nik musika jartzen dut, fondoan, eta musika horrek asko laguntzen du ere. Musika bera lasaia balin bada laguntzen du. Eta gero, bueno, ba, nire ba, pausatu itsegin, eta horrek denak laguntzen du. Naiz eta hizkuntza bera ezen ulertu erabat.
Bai, deitu.
Bai, bai, guk hemen, Olatz Etxeberria kontrolean da, eta jarri digun musika goxo horrek ere laguntzen gaitu, la, elkarrizketa bestetan, baino patxa da undixegokin edo egitea, un hori sentitzen ari gara, ez dakit sentiarazten dugun, baino tira. Ja, Olatz, ja. Maite, beste kontu bat, bueno, zuri mundu berri hontan idaztea eta publikazioak egitea eta tokatzen ari zaizu, tokatu edo aukeratu duzu, hobeto esan da egitea, aintzindari zara ere, oso material gutxi dagoelako euskeraz jogarekin lotuta esaten genuen bezala. Feles, zuk liburutegitik makina bat fitxa eta gainerariko begiratu dituzu eta ezer gutxi bilatu.
Ezer gutxi, ni bentzet ale bakarra bilaudet. Joga eta erlajazioa izenbura duena, Ramon Agirre Beitia, eta dira fitxa didaktikoak, ba, nolabait, ba, monitore irakaslentzako. Eta 2003 urtekoa da. Ni hortik aurrea ez dut beste topatu, ez dakit dagoen edo ez, baino ez dut topatu.
Baldezu Maite, ez beste zer edo dagoeneko konturik baldakizu?
Ba, ni pixka bat gehiago bai. Hau, Roman Agirre honena, joga eta erlajazioa fitxa hauek zoragarriak dira, nik hauek erabili ditut asko. Oso ondo daude, bai joga aldetik eta bai euskera aldetik, niri oso nahi ditzen zailan hau. Eta gero, bueno, badaude, bueno, dago Marina Pintos, honek egin zuen CD bat euskeraz, eta gero liburu bat ere. Izena du orain, konzentrazioa lantzeko erlaxazio ariketak. Gero nik topatu dut, Jose Luis Armendia Arrasatear baten yoga aulkian, hau da zaharrentzat eta jende sedentarioentzat eta ba aulkian egiteko yoga erres bat edo. Eta gero badaude meditazio ipuinak, Fernando Morillo eta Susana Sancho, nik gero badakit badaudela liburu pare bat yoga aurrentzat, baina ez ditu topatu. Saiatu naiz begiratzen, baina ez ditu topatu. Orduan nik daukatena informazio hau da. Aurrentzako yoga liburu pare bat badaude, aurrekin irakaslea den emakume batek esan zidan. Baina saiatu naiz aber topatzen nuen eta ez ditu topatu. Pena. Baina badira,
Bueno, material gutxi hortan, ala ere, esan liteke, ba hori da, denen artean ari zaretela ere euskarazko yoga hizkuntza sortzen, hemen txesate baterako aurrean dugun, ba, Roman Agirrebeitiaren liburuan, eta, bueno, asanak edo posturak izango liratekenak, nola dauden itzuliak, ba, benetan berezia da, ba, esate bateko, ala sana litzatekena golde jarrera edo surja nabasmar namaskar eguzkiari agurra. Hola, asko daude, politiak dira, ez dakitzuk zure saiotan erabiltzen dituzun edo zureak sortu dituzun, zertan dago iztegi mota hori?
Ba berez dator, berak esaten du, sanskritoz idatzita dauden jarreren izen hoiek. Hoiek daude gero, ba, beste hizkuntzetara pasata, bai inglesera, erderara, eta berdina eginda euskerara. Osea, berdina da, eguzkiari agurra, esaten da beste hizkuntzetan ere, ze hori da esan nahi duena sanskritozko hitz horrek.
Bai? Eta zuk erabiltzen dituzu?
Bai. Nik, normalean euskeraz esaten ditut. Posturaren edo jarreraren izena euskeraz esaten dut. Bai. Bezala hitzoiek nahiko arraro xamarra dira.
Bai, hori da. Bueno, esate bateko zure CDa entzunez, ba, hoxe, etxean ere yoga giro bat sortu genezake, eta norberak berea egin, hola aurkeztuko genuke zuk duzun materiala?
Bai. Da, gehien bat praktikoa, zure kabuz egiteko, nahi dezun lekuan, nahi dezun orduan, baina normalean egia da taldean egiten dugula, irakasle batek gidatua, eta hau dala ba, gehigarri bat. Gerozu, ba, gehiago praktikatu nahi baduzu, eta gehien bat ba, hori tarte bat duzunean, etxean, eta ba, denbora hori, tartetxo hori aprobetxatzeko, eta yoga pixka bat egiteko. Edo erlajazio bat, edo luzaketa batzuk, edo arnastu, eta hor daude ba, gidatuta dago. Bai. Eramaten zaitu, CD-ak, eramaten zaitu, ba, gidatuta. Eta erresten du asko praktika.
Zenbait denbora egin beharko genuke, eta zenbait iztasunarekin gutxi gora bera. Eta horrekin lotuta, galdetuko dizut, zure CD horren erabilera, zehalegia, gauza bera beti ezingo da egunero egin eta beti zede antzun, azkenean buruz jakingo genuke eta automatizatuko genuke, hori ere ez da helburua noski.
Bueno, berez yoga praktika esaten da ba, bi egun astean eginda ba, ondo dakola, ez? Nahikoa dela ba, bere onurak eta nabaritzeko. Bai, eta normalean taldetan eta horrela egiten da. Astean bitan, elkartu eta praktika hori egin. Astean behin ere egin daiteke noski, hori bakoitzak alduena, ez? Eta nahi duena. Baina gero, sakontzen zoazen eran eta konturatzen zarenean, zein ongi sentitzen zeran yoga egin ondoren, ze hor aldaketa bat gertatzen da barruan, eta zein lasai, erlajatu, eta nola zauden, ba, Bueno, ba, asten zera zure kabuz egin nahian, geixo, geixo. Ta bueno, hor ja muga zu jartzen duzu. Ba, ba egunero egin, edo astean lautan, ez dakit, bakoitzak hori bere neurria, ez? Bere neurria topatu behar du. Bai.
Bueno, ba, aizu, ja, sartu gaituzu pixka-pixkate joga mundu ontan, eta bereziki, ba, hori ere lotu nahiko genukelako, oraindik ere ez da hainbesteko aukerarik, joga eta euskeraz praktikatzeko aukerarik, baino geroz eta gehiago ziur, ba, zubezelako irakasleak hortxe zaudetelako, eta aurretik egindako lanak ere ja publikatuak ditugulako, eta euskeraz ere joga jarrerak, joga asanak esango genuke, ba, ja, martxan direlako, eta poli jaskoak gainera, biurdura jarrera, oinak helduta jarrera, ilargi erdi jarrera, triangulo jarrera, lehen esaten nuena, eguzkiari agurra edo, kandela jarrera, eta egiazki, ba, oso garbi ulertzen da, naiz eta, ba, hartzailea ez izan euskalduna, iztegi txiki batekin edo zuke eskenita bezala, miren, laguntza txiki batekin ziur ba, hortan ere laguntzen duela, eta zuk eman diguzu adibidea. Euskara ikasterako ikasteko ere baliogarria dela joga. Hola, hola labur bilduko genduke?
Baita, bai, izan daiteke.
Bai, gure saiorako baliosa hori da, ala ere, jogari berezko balioa inundik ere kendu gabe biztan da. Ba, Maite Izmendi, ondo joan dedila orain datorren zede honen aurkezpena, abenduaren seian aipatu diguzu?
Abenduaren seian, amabit erditan, eguerdian.
Amabit erditan, eta Durangon segunetan hain zuzen ere?
Ostirala da, eta areto nagusian izango da.
Hortxe. Orainean naiz aurkeztuko du beraz, joga irakasle den Maite Izmendik eta gaur gurekin izan denak. Eskerrik asko eta laster arte, Maite.
Eskerrik asko zuei.
Aio.
Aio, aio.
Santos, Celes, sentitu duzu, olako relajazio, joga, mundu hortan sartzea?
Lasaitasun bat, ekartzen dola, da, eh? Konzentrazio puntu bat. Ere,
baina lortu dugu edo ez dugu lortu.
Bai, nola bai, bai.
Santos, esteptiko jamarrik usten dut.
Ez naiz hainbeste sartuta.
Hori izango da, hori izango da.
Santos haizan beti bezala, ekarritako liburu berri bai datzen, bazpare. Bai, bere guztoko azertu batzen zuen.
Bueno, danun guztu haitu behar dut, hau hainbeste nola baitiagoa zua, erdun. Herri-zerri, berriz-berri, ibilaldia gaur Gabiritik abiatuko dugu. Izan ere, emakumeen arteko ika, izketa, lantzeko asmotan buru belarri lanean ari dira. Gabirin nokaldia hain zuzen ere antolatu dute. Gabirin agirin berdintasun taldeak antolatu du nokaldi hau. Ja, bi ostiralez elkartu die, hirugarren baten ere asmoa badue, ostiralontan hain zuzen ere. Baina tira, ia, Arantzazu, Bastarrika eta Leire Muruak zer kontatzen diguten, ongietorri.
Ni esker.
Bai.
Zertan aizeate hor duen Gabirin?
Bueno, ba, igatxun, noka galtzen nahi unala eta hori berreskuratze aldea ikako ikastaro bat eiten nahi gaitxun.
Ikakoa, orokorrean?
Bai, orokorrean. Alare, gero nokaldi hasiko den, ba, nokai enfasize emateko izan kontura uta beren, ba, toka hoendik mantentzen dela, baina noka galtzen nahi dela. Eta horri aurre itxeko, zehon, hau zuzenduta gehien bat.
Alegi, elengon, hoxe, aipatzen ziren entzule batek, noka gora eta noka bera, joa izta. Eta zer den noka hori? Bueno, ba, hoxe, emakumeen artekoa noka, ene, erabiliz osatzen dalako, eta mutilen artekoa, ba, toka, te, inez, erabiltzen dalako, edo ka, kasu hortan, bueno, labur bilduko genduke noski. Eta hortaz kontura uzeate, emakumeen artekoa gehiago galdu dala, gizonezkoen artekoa baino. Gabirin ere, esango noke.
Bai, bai, gabirin mentzat asko nota baina, bai, igual hori 50 urte inguruko emakumetatik bera, inok etzekin jauna, ba, noka hitz egin, da ikusten den, gure ikasten ari gaitxunala,
eta falta noiz bota izan dezue? Zehala ere, zeo zepizten da hor, jo, naita ezine hori, noiz antzeman dezue?
Naita ezine baino gehiago, kontura gaitxun, guri inok ez diula noka hitz egin. Eta mutien arten, bai egin dela toka, bai egin arten, bai ea egin zaila, eta eake, guri askotan toka egiten diula. Eta noka berriz, ez arraz, oso salbu espen zaitzen dina berrin, jende konkretun artean mantentzen delako, harreman nahola garau delako, eta listo, baina guri, gure generazioko ibeintzat, ez zaio niritsi. Eta hori, ba, nabaritu dinau baita, gure artean elkartzen hasitakotik aurrea gehien bat, eta ba, oi, gure artean ba, partekatzen hasianen gure irupenak gaiei buruz.
Eta hori ala ere egun baten, hoxe, utxune hori edo antzeman dezue, hori esan nahi den nik, zehati hoain piztu da edo bueno, ikastaldi hau eitearen ideia hori, eta
bueno, ez den oain txe gertau egun bat onden hori erakidin jaunla. Agirin berdintasun taldetik gauza desberdinek sortu nahi izan ditugu eta ekintza diferente horin arten ba, bat hori izan da. Justo emakumak zekatik ez dakion eta emakumak zekatik etzaien egiten.
Eta mila... Pentsatzen dut, mila teori jaso dituzuela, mila iritzi, mila kasu, azkenen anekdotaz beteta baila gure ika, hau.
Bai, bueno, gehien bat, ba, betikoa, errespetu falta bezala hartzen unala, eta konfiantzazkoare bai, konfiantzazko jendekin inbehar unala, eta gero zarragoi ezintzala egin, da olako gauzak.
Eta desprestigio hori ere bai, nik uste, ba, ika ikena, ba, baserritar munduko hizkuntza bat izatea, eta... Hori ba, ja etzala ainondo ikusten, eta olako gauzak egai.
Bueno, eta hala, berbizitzeko bideontan, nundik asizeate ikastaroa? Hortan ez suertea zuek, gabiriar bat presten bateko? Eta eusein, zer dan erakustea ondo dakin bat?
Dudaipe, eta asko eskertzen, eh? Osea, asira-asiratik, taula eta guzti, euskaltegi baten bagenen bezala, eta... Ondo, osea, beak naturalidade guztikin hitz egiteko kapazitatea zeukin, beak praktikatzein jende konkretu bat zeukin, eta gutzako plazer baden, behintzat, zerotik aste hori.
Bueno, Marian bide gain dela hori esango deu, maizpiden urte luzez irakasle dana, eta hoxe, tokanoka harki menderatzen dona.
Bai, eta hortaz aparte gaina irakasten oso ondo dakina, zer ere importantea den.
Bai.
Bueno, ikastaroak taula izatekin ez da nahikoa, berriketa baten atxu barko zuen, praktikatuko bat zuen?
Bai, ikusten aditzek asmauz eta hola, baina, bueno, bai, saiatze gaitu, mintzet gogoa jartzen hau eta ez den gutxi, oainkoz.
Eta bere klaseke nahiko alderdi praktikoa zuzenduta zeren gehien bat, eta horri biltzen den, ba, aitzen elkarrizketak eta zuzenduta galdetuta lanetik egin, eta...
Bai.
Bi zapatutan ia juntau zeate.
Bi ostiraletan juntau.
Ostiraletan.
Eta hirugarren ostirala hau izangoen.
Iluna barra oberkoin?
Bai, zazpietan. Bai.
Zemai jende?
Ba, lehenengo kurtson 17 bat ola izan gaitunan.
Gabiria Rebenak?
Bai.
Talde politxe?
Edade desberdinak, emakume, mutil.
Gehien bat emakumak eta bai, pare bat iru mutil, hola. Baina, bueno, ez ondo, oso gustoa.
Bai, bai, lehenengoa azalduetzen batzu behorrengoa azaldu zitunan, gero alderantzeze bai. eta... Aberri irugarrengoa zemuz.
Eta gero ja, nolabait, EPB jakin bat markaudezue, hor bai alabai tokanoka haitu behar dugu esateko.
Engo deuna da, apunta behin barko da jendea nokaldirako.
Ah, bueno, lako euskaraldiaren bai, eredue hori dituz.
Eta txapak banauko ditugu, eta orduan txapa jantzita daukeunan artean, ba, bultzauko da ba, hori ikaitea. Beintzat hori.
Bai, kompromiso hori hartuko ba, gure artean beintzat, aleiteko eta eunduitan, eta ero ba, ikusikoan, segitzeko gehan, o nola ateatzen.
Hogeita irutik aurrea ez da, hilabete honetan?
Bai, hogeita irutik, hogeita marrea hola ingo nau, eta hogeita marren bukauko nau nokaldie bertsoa fari batekin.
Bueno, bikain, hori urrengo ostielean beharko lukeia, o? Dena ostilatan pentsauta daukezue?
Bai, hogeita marra zapatu etokatzen.
Bai, alatu goden eta zapatun, ostatun izangoan, bertso afaria.
Ederra.
Herriko bertso lariken.
Bunak ere, tokanoka itzeko baldintza bete barako teine.
Apuntatzen bai, bai, baino, bai, seguronea bertso afari hori horta bideraute izangoa.
Bueno, idea, ederra hori de. Bueno, izue, Arantzazu Bastarrika eta Leire Murua. Plazer bat da, holako ekimenetan eta ba izatela jakitea, baina hoxe, hau hasiera bat bakarrita, honek ez daukela bukaeraik, hortaze konstiente zeat eta hoxe nahiko zenduek ez da?
Bai, hoxe nahi da, guain ikasten deuna, gero aprobetsatzen zege, eta nire helburu ebentza den, ohitura hartzea pertsona batzuken, noka aiteko, eta horrekin segitzea.
Bai, ez deia behintzat galdu eta ez galtzeko aldeuna ingo deula. Ta...
Ala, txalo, txalo azter arte.
Mila esker.
Eskerrik asko.
Agor.
Eta Gabiritik Lazkaora eta ia aio hemen ditxek esango dizuegu, eh? Gaur Mikel Kazalis anestesia taldekoa besteak beste izango baita Gerriko Txokon atxaldeko seiterditan hitza eta hitz esango dut, hitz eta musika, hitz and music saioak antolatzen dituzte Gerriko Txokoan eta antxe gaurko gonbidatua Mikel Kazalis esan bezala, Gerriko Txokoan eta atxaldeko seiterditan, gaur bertan. Entzule, bagoaz, ia denbora bukatu zaigu, bixi-bixi eta ezain bixi, lasaiago ere izan gara, orain erdi anestesiatuak alde ingo dugu orduan, bai Santos, bai Izeles?
Bai, nik uste alde ingo dugula,
ez? Esta zixera.
Esta zixera.
Datorren astera arte, aio!